La începuturile grele, cei drept ale pocăinței mele, când m-am întors la Dumnezeu la vârsta de 18 ani și am făcut-o într-un mod radical, aveam un frate la mine în sat, în satul în care am crescut, satul Brădet. Mi-am luat un fel de duhovnic, de mentor, ceea ce a fost foarte bine. Și mi-am luat un om al lui Dumnezeu care... a cărui viață este o adevărată enciclopedie, a fost, că mai bine zis, pentru că acum este în cer, scrie istorie cu Dumnezeu. Este vorba despre un om pe nume Sime Nicolae, un om simplu cu 5 clase paremise, un om care a luptat în al doilea război mondial, la Cotul Donului, i-a zdrobit umărul, o schijă dintr-un obuz, i-a făcut praf umărul. Toată viața după aceea a avut dureri groaznice, zilnic, se trezea cu dureri și se culca cu dureri. A fost un om al suferinței, a avut probleme mari și în familie, a fost persecutat, prigonit. El, soția lui și bunicii mei, alături de încă o altă familie, adică 6 persoane, au fondat Biserica Pentecostală din satul nostru. Și acest om a trăit, deși foarte beteac, cum zicem noi, nu? A trăit mult, 90-92 de ani, paremise. Și mi-aduc aminte că undeva în anul 4 de facultate, când eram la București, am venit acasă și mi-a zis: mama, Dorel, du-te la fratele Sime, că e bolnav, nu știu cât o mai duce, du-te până la el că vrea să te vadă. M-am dus la omul ăsta și mi-aduc aminte că l-am întâlnit undeva, stătea pe pat, se vedea că fața lui exprimă multă durere și suferință. Când am intrat în camera lui, am bătut la ușă, o lampă așa aproape stins, a zis: Dorel, să spun ceva. Am apropiat de el și a zis: Dorel, să spun ceva. Am apropiat de el, dar ceea ce mi-a zis n-am spus niciodată, nu-i filozofie mare. Sunt niște cuvinte atât de simple, dar profunde. Știți ce mi-a zis omul ăsta? Dorel, vreau să spun ceva. Viața asta e făcută cu probleme. Da. Știu. Nu zice, stai. Viața asta, dar a spus-o pe un aer patriarhal, avea o autoritate incredibilă în ceea ce spunea, cuvinte simple și foarte profunde. Dorel, viața asta e plină cu probleme, e făcută cu probleme, dar o zici, știi de ce? Și am zis, de ce? Și uitați, dragii mei, esența teodiceei, de ce suferim? Nu trebuie să dăm răspuns de la Leibniz sau de la nu știu care mare filozof. Știți ce a zis? Dorel, avem probleme pe pământ ca să nu mai avem în cer. Amin. Asta e esența, oameni buni. Am plecat de acolo încurajat de la omul ăsta. Dar au trecut ani, am intrat și în pastorație, comitete și chiar mai zic, îl mai citesc, viața e făcută cu probleme. Da? Mai ai probleme în casă și spui și tu, citezi această maximă, viața e făcută cu probleme. Mai ai probleme în locul de muncă, viața e făcută cu probleme. Interesant cum sunt problemele astea. Nu scăpăm bine de una, nu? Mă, zicem, de asta am scăpat, în sfârșit am rezolvat problema asta și vine alta. Scap de una, dar vine alta peste tine și uneori mai mare. Mai mult de atât, problemele vin peste noi, dragii mei, fie că suntem noi sau nu pregătiți, fie că ne-am făcut sau nu instructajul pentru problema respectivă. Problemele nu sunt politicoase. Problemele sunt foarte tupeiste în viață. Nu bat la ușă, îmi dați voie să vin. Vreau să vă deranjez viața un an de zile, vreau să vă praf relațiile, ne dați voie să intrăm. Nici o problemă nu îți va bate la ușă. Problemele pur și simplu năvălesc peste tine. Fie că ești tu pregătit sau nu. E adevărat că sunt și înțelepți și dăm citate, de pildă Einstein, un tip foarte deștept, genial, pe locuri, a zis că înțelept este, definiția omului înțelept, au zis care este. Înțelept este omul, zice, nu care rezolvă probleme, ci omul care le evită. Băi, tare și asta, dar, bun, ce faci când totuși nu le poți evita? Câți câteva în viață care vin ca trenul în gară, nu te mai poți feri de ele. Sunt probleme care te depășesc în viață, nu? Ați experimentat ce vă spun acum? Dă o problemă peste tine, că tu fugi de ele, dar te ajung din urmă, nicio problemă. E ca deviza FBI-ului, you can run, you can hide, but you cannot escape. Cam așa e cu problemele. Te ajunge o problemă, te ajunge un necaz, vine peste tine, te lovește. Prima reacție care îți vine, știi care e? Căutarea, caut soluții. Ba, am o problemă, instinctiv pui mâna pe telefon să suni un prieten, nu? 50-50. După ce ai făcut 50-50, suni un prieten. Și suni un prieten și ăla, bă, îmi pare rău, dar nu pot. Sun încă unul, sun pe altul, ai sunat tot cartierul, toată România. Nu. Nimeni nu poate face nimic. Ei, primul pas când avem o problemă e căutarea. Asta este prima atitudine. Când nu mai avem soluții, ajungem la al doilea stadiu, la doilea pas, care este disperarea. Ați ajuns pe culmile disperării, vorba lui Cioran vădat în viața asta? Da? Să predă cineva, eu am fost, cu amândouă mâine să spun, da? Am fost pe culmile disperării. În momentul în care cauți soluții și nu găsești, ajungi în disperare, de la căutare la direct la disperare. Disperarea vine în viața ta în momentul în care, nu găsești o ușă pe care să ieși, nu găsești nimic palpabil să te poți prinde. Ei, și după disperare, când problemele nu se rezolvă, vine a treia stare, care e cea mai periculoasă, în care omul stă cel mai mult. Știți care este? Resemnarea. Căutăm să ne rezolvăm problemele. Când nu găsim soluții, ajungem în disperare. Din disperare suntem aruncați direct în resemnare. Resemnarea înseamnă abandonul luptei, nu mai avem nicio speranță și începem să ne plângem de milă. De ce ne resemnăm? De ce ajungem să ne resemnăm? Pentru că, dragii mei, e simplu, când în loc să ne fie mai bine, ne este mai rău și ajungem în resemnare. Și ce spune Iov? Adică, Doamne, știi ceva ce nu înțeleg eu? Vreau să spun așa. Doamne, eu am fost pocăit, ochii mei nu s-au uitat în stânga și în dreapta, nu am dat cu jula, vorba românului. Am plătit la ANAF, am plătit la fisc, mi-am dat dările, am fost la biserică, am păzit cuvântul tău, mi-am crescut copiii cu frică de Dumnezeu, am cinstit-o până și pe nevastă-mea care îi cu mâi. Dar, Doamne, am fost ok, am fost om bun. Și cu toate astea, spune eu la un moment dat, au zis și acum, după ce au făcut toate astea și au fost moral și integru, spunând că o dată, o răbdat-o pe nevastă sa, care nu a fost ușă de biserică, auziți ce spune el, mă așteptam la fericire și când colo, ce, o veni peste el. Merry Christmas, nenorocirea. Mă așteptam, spune Iov, la fericire și când colo, nenorocirea a venit peste mine și sunt în nenorocire. Și ajungi să te resemnezi. Ne resemnăm, dragii mei, noi penticostali, cel puțin pe filiera asta, o trei ani, dorzi, avem o cântare care o cântăm în tinerețe, nu la acordeon, dar eram lângă acordeon și o cântam și eu. După ploaie și furtună va veni ce? Asta e cântarea preferată a românilor, luminița de-a capătul meu, în sfârșit, după 30 de ani, vom fi și noi, mai trebuie 30. Brucanu a zis 20 de ani, proroc fals. Eu zic că poate trebuie 200 de ani să ajungem unde trebuie. După ploaie și furtună va veni o zi mai bună, soarele va stă, ce frumos. No? Ei, ce faci în viața asta când după ploaie și furtună vin alte ploi și alte furtuni și vin tornade și uragane și Rita și Katrina? Ce faci? Resemnezi. Ce faci când toate iluziile tale pe care ți le-ai făcut în viață, ți-ai făcut iluzii și după aceea îl citesc mereu pe Stondal, te alegi numai cu deziluzii? Te resemnezi. Cel mai dur zid de care ne lovim noi ca și oameni în viața asta, știți care este? Zidul limitelor omenești. De câte ori nu ne-am lovit ca și oameni de zidul imposibilului? Nu se poate! Și când ți se spune și la spital că nu se poate, când ți se spune și în altă parte nu se poate, te lovești dur de cel mai dur zid al vieții. Zidul limitelor omenești. Ești doar un om care înțelege că nu se poate. Mai mult de atât, dragii mei, nu ne ajută nici genetic locul în care ne-am născut. Suntem români. Știți care e opera reprezentativă pentru popor român? Miorița. Da, ne facem o scurtă incursiune, nu stăm mult în Miorița, da? Asta ni s-a spus de mici copii la școală, probabil sub spiritul ăla comunist, că Miorița este opera poetică, reprezentativă pentru poporul român. Acum suntem tot loviți de patriotismul ăsta de centenar, nu? Care e esența Mioriței, nu? Trei ciobani, doi fac un complot, unul ungurean și unul vrâncean, și ăla moldovanul, săracul, moldovenii ies martiri aici. Nu știu de ce. Bun. Și spune că nu... Vine Miorița care vorbește în respectiva operă poetică, stăpâne, stăpâne, vezi că ăștia la pus de soare vor să mi te omoare, adică e problemă mare. Ce spune asta, ciobanu? Auziți, reprezentativ pentru popor român. Da, vor să mă omoare? Nu, zice, după ce mă omoare, spune-le să mă îngroape aici lângă stână, să-mi pune un fluier din... Bă, omule, eu când am fost la limba română, am luat pentru asta patru. Că eu am zis către profesoara de limba română care cu lacrimi în ochi recita Miorița și îmi spunea în felul următor, această operă reprezintă spiritul poporului român, resemnarea în fața morții. Cum să te resemnezi? Păi cheme alții, să adun câini, adică faci ceva, oameni, nu renunți la luptă. Dar noi asta facem. Și acum îmi dau seama că profesorul a avut dreptate. Îi parcă genetic resemnarea asta băgată în noi. Na, vor să mă omoare, bine. Domnul să le ajute. Despre asta e vorba. Nu ne ajută nici genetic, parcă, în lupta asta cu problemele din viață. O vorbă, se pare că e de origine rusească, spune așa. Acum trecem la ruși de la moldoveni. Speranța moare cum? Ultima. Na, ce faci când și speranța moare? Greu. Vreau să vă spun despre omul care am citit în această seară, slăbănogul de 38 de ani. Spune cuvântul Domnului despre el, o imagine dramatică, zugrăvită în Biblia vieții acestui om. Și el a trecut prin aceste trei stări. Când s-a îmbolnăvit, probabil a căutat și el soluții, medici, chimioterapeuți, știu eu, tot felul de tratamente, nimic. După aia a ajuns la disperare și după disperare ajunge la resemnare. Când întâlnește Domnul Iisus Hristos, spune, vrei să te vindeci, vrei să te faci sănătos? Ăla zice, stai puțin că n-am pe nimeni, eu-s resemnat. Știi, cu mine speranța s-a dus de mult. E un om resemnat, așa îl întâlnește Iisus. Însă, vreau să vă spun ceva în seara asta. Când banii tăi nu te mai ajută, când relațiile tale nu te mai ajută, când prietenii nu te mai pot ajuta, când medicii nu te mai pot ajuta, când psihologii, când consilierii nu te mai pot ajuta, când boala, când falimentul, când nenorocirile, când tăvălugul ăsta al vieții a venit peste tine și te-a rupt, când depresia, când frustrarea, când anxietatea au intrat cu piciorul așa în viața ta, vreau să spun ceva, că dincolo de tot ce spui tu că nu se mai poate, vreau să spun în seara asta ce te-am pus să spui celor de lângă tine, există ce? Speranță. Și speranța asta nu se leagă de oameni, speranța asta nu se leagă de mine, speranța asta nu se leagă de femei, speranța asta nu se leagă de Uniunea Europeană, speranța asta nu se leagă de nu știu care prieten că Iisus pus undeva și te poate ajuta. Speranța noastră, dragii mei, când suntem resemnați că nu mai avem nicio speranță, are un singur nume și anume Iisus Hristos. Iisus Hristos este speranța oamenilor fără de speranță. Despre asta vreau să predic în seara asta. Despre speranță pentru oamenii fără de speranță. Dacă în această seară sunt aici oameni care nu mai au nicio speranță, ți-ai pierdut orice speranță că o să te muți la apartament anul viitor. Ți-ai pierdut poate orice speranță că o să te muți la casă în Grigorescu sau nu știu unde. Ți-ai pierdut orice speranță că te mai măriți, că te mai însori. Ți-ai pierdut orice speranță că o să-ți poți lua licența aia pe bune. Nu știu ce speranțe ți-ai pierdut, dar vreau să spun ceva dincolo de toate acestea. La toate problemele pe care le ai și în fața cărora ai ajuns să te resemnești și să spui nu se poate, există cineva care îți poate da speranță, există cineva care te poate ajuta și acesta despre care îți vorbesc în această seară e aici, e între noi, este Emanuel, Dumnezeu este cu noi, este Iisus Hristos. El este speranța oamenilor fără de speranță. De ce? Simplu. Trei răspunsuri. De ce? Primul răspuns. Iisus, dragii mei, este speranță pentru oamenii fără de speranță, pentru că El este sensibil la problemele acestor oameni. Ceea ce mă face să spun în seara asta că pentru tine și pentru problemele tale și pentru necazurile tale și pentru dramele tale și pentru luptele tale cumplite. Ce mă determină să spun în această seară ca unul care am trecut pe acolo. Ce mă întărește. Să spun că există speranță. Este tocmai acest mare adevăr pe care ți-l spun acum. Primul mare adevăr, și anume că Iisus este sensibil la problemele mele și la problemele tale, la problemele oamenilor care nu mai au nicio speranță. Iisus este sensibil. În secolul 17, la finele secolului 17, începutul secolului 18, în Europa a intrat un curent filozofic, o concepție despre lume și viață numită deism. Și ce spuneau oamenii ăștia, esența lor? Într-un mod mai vulgar, filozofic, spun care este esența aceasta. Ei spun așa, într-adevăr Dumnezeu a creat lumea, nu negăm. Dar Dumnezeu a creat lumea, a creat natura, legile naturii l-au pus pe om acolo în Eden, Adam și Eva și-au zis, descurcați-vă. Și m-am dus. Și nimeni de atunci nu mai știe unde e Dumnezeu. A plecat, vorba latinilor, Deus absconditus, Dumnezeul ascuns. Și o grămadă de oameni cu care stau de vorbă și în ziua de astăzi cred această minciună. Că da, exista un Dumnezeu, nici nu știu cum îl cheamă, dar El e undeva departe, e în cer, e acolo în heaven. Și noi suntem aici pe pământ cu problemele noastre, cu nenorocirile noastre, nu ne bagă Dumnezeu în seamă. Ce înseamnă numele Emanuel? Ce înseamnă numele Emanuel? Despre care am cântat și colind în seara asta, pe care l-am citit din Biblie, Dumnezeu este unde? Departe de noi? Dumnezeu este cu noi. Și Dumnezeu, dragii mei, Iisus Hristos, despre care vorbesc în seara asta, este sensibil. E sensibil. Și pentru că e sensibil, dragii mei, la problemele oamenilor fără de speranță, El îi caută pe acești oameni. Expresia sensibilității lui Iisus Hristos este faptul că El îi caută pe oamenii ăștia. Dumnezeu caută oamenii fără de speranță pentru că e sensibil, pentru că inima lui simte cu durerea respectivului om. Uitați-vă unde se duce Iisus, la Betesda. Ce-i Betesda, oameni buni? Betesda și ce este? Nu este locul unde ai vrea să fii. Nimeni de aici nu și-ar fi dorit să fie la Betesda. Locul suferinței se bocește, un loc unde e necaz, unde e bolnav. Betesda nu este locul unde ai vrea să fii, ci locul unde ești nevoit să fii. Vrei, nu vrei, trebuie să fii acolo. Betesda este un loc evitat de oameni, dar este un loc pe care nu-l evită însă, știți cine? Iisus. Spune Biblia că era un praznic, versetul 1 al iudeilor, se pare că e vorba de sărbătoarea cincizecimii. Și gândiți-vă așa, care dintre noi, care dintre noi în ziua de Crăciun, în prima zi de Crăciun, după ce ne îmbrăcăm dimineața frumos la costum, îl scoatem la naftalină, în sfârșit costumul de Crăciun, da? L-am prins de Black Friday, l-am luat și pe noi și venim la biserică. Care dintre noi prima dată am zice, bă, la Geneza la 10 programul, deci nu trebuie să vă trăiți așa repede, o oră plecăm până la spital, în ziua de Crăciun. Mergem la spital, o oră după aia venim la biserică. Câți am face asta? Și ce face Iisus în zi de mare praznic? El trebuia să predice la templu. Și ce face Iisus? Se duce la Betesda prima dată. Pentru că acolo sunt oameni cu probleme. Pe el sensibilizează lucrul ăsta. Iisus se duce la Betesda, oameni buni. Pentru că trebuia să se întâlnească cu un om. Auziți ce spune Iisus? Despre evanghelistul Ioan, despre slăbănogul ăsta. Spune cuvântul Domnului. Și singur. Combinație mai dureroasă în viață. Una e să fii bolnav și bolnav grav, să te tărăști. Era paralizat, spun teologii. Adică se tărea numai din coate. Cam așa se tărea pe jos. 38 de ani de tărât prin viață. Câte rânduri de haine primite de la alții nu au fi distrus în toți anii ăștia. Tărându-se pe străzile Ierusalimului. Dar să fii și singur. Să n-ai pe nimeni. Nu e nimic mai dureros decât să fii bolnav și singur. Asta e cea mai dezastroasă combinație pentru ființă umană. Genul ăsta de oameni sunt evitați de noi, de fiind serioși, cui nu prea îi băgăm noi în seamă. Dar oamenii ăștia nu sunt evitați de Iisus, binecuvântat să fie numele Lui. Dragii mei, Iisus Hristos se duce la bolnavul ăsta, știți de ce? Pentru că pe Iisus îl interesează oamenii dezavantajați. De ce spun că e un om dezavantajat? Pentru că fiți atenți ce spune Biblia. No, acum aici e un paradox mare. Zice Biblia că la scăldătoarea Betesda, din când în când se cobora ce? Se cobora un înger al Domnului, tulbura apa și, atenție, primul, nu al doilea, nu al treilea, primul care ce? Primul care intra în scăldătoare era vindecat. Vă dați seama că era o competiție acolo? V-ați gândit la Betesda ca la o competiție de viață? În care doar locul întâi contează. N-avea nicio șansă, era un outsider. Pentru că era și bolnav că se tăra pe coate în viață, pentru că n-avea pe nimeni care să-l țină acolo lângă apă și să aștepte. Bă, când vine, îl aruncăm în apă. Nu putea. Era un outsider. Niciodată n-avea șansa să ajungă primul să fie vindecat. Că așa în viață, e foarte dur în lumea asta. Numai primii ăia reușesc să obțină ceva. Așa care au conexiuni și ajutoare. Vă dau un caz concret în România. Sistemul medical românesc frumos și minunat. În urmă cu ceva vreme, un an jumate, a fost un mare scandal în România. Un actor pe care îl cunoașteți pe nume Alexandru Arșinel, mai mult cu farmacia inimii Catena de acolo, știm noi bine. Auziți, a scris așa un domn, Emanuel Ungureanu din Cluj, președintele unui ONG pe medicină. Citez. Cum un pacient de 70 de ani, care nu a făcut nicio zi de dializă și a fost luat în evidențele Institutului de Urologie și Transplant Renal, cu 3 zile înainte de transplant, a beneficiat de rinichiul unui donator de 23 de ani, în condițiile în care, pe lista de așteptare, erau 1700 de oameni. Cum? Avea cunoștințe. Avea pe cineva. Ce spune săracul? Ce spune ăsta, nenorocitul nostru din poveste? Eu n-am pe nimeni. Și dacă n-ai pe nimeni omenește, vorbind, ești terminat. Pentru că în viața asta, ca să obții ceva, ești într-o competiție. Eu vreau să vă spun ceva. Tocmai pentru oamenii ăștia care nu au pe nimeni, tocmai pentru oamenii ăștia pe care societatea îi consideră niște outsider, niște loseri, tocmai pentru ăștia care nu mai au nicio speranță de la oameni, vine Iisus. Pentru că, dragii mei, Iisus este sensibilizat de oamenii care au probleme, slăvit să fie numele Lui. Dragii mei, de ce poate Iisus? De ce este Iisus sensibil? Nu numai că îi caută oamenii ăștia, dar uitați-vă sensibilitatea Lui, El îi și cunoaște. Iisus caută, Iisus cunoaște oamenii fără de speranță. Spune cuvântul Dumnezeu că erau acolo o mulțime de orbi, de ciungi, de șchiopi, de uscați. O mulțime de bolnavi. Nu vă puteți imagina scena asta cum arăta, sute de oameni înghesuiți acolo în pridvoarele acelea. Știți ce reprezenta ologul ăsta, slăbănogul? Știți ce reprezenta? Unul între o mulțime. Un bolnav într-o mulțime de bolnavi. Asta reprezenta el, o cifră. Ceea ce reprezentăm noi pentru mulți în ziua de astăzi, doar niște numere, niște cifre, nu suflete. Dar, dragii mei, auziți ce spune Biblia? Versetul 6, Iisus, fiindcă știa că este bolnav de multă vreme, s-a dus să vorbească cu El. Oamenii cunosc fragmente din viața noastră, dragii mei. Dumneavoastră cunoașteți fragmente din viața mea, cât v-am spus eu sau cât vă spun. Eu cunosc fragmente din viața voastră atâta în măsura în care îmi spune și mai aud de la alții. Da? Dar cunoaștem fragmente, cunoașterea noastră este fragmentară. Dar vreau să vă spun ceva, Iisus nu știe fragmente din povestea vieții noastre, Iisus știe toată viața noastră. El cunoaște viața noastră, binecuvântat să fie numele Domnului. Psalmul 139 spune așa, Doamne, Tu mă cercetezi de aproape. Cunoști. Știi când stau sus și când mă ridic. Când mă scol și de departe îmi pătrunzi gândul, știi când umblu și când mă culc și cunoști toate căile mele. Iisus este speranță pentru oamenii fără de speranță, pentru că e sensibilizat de oamenii ăștia. Îi caută, îi cunoaște. Doi, de ce există speranță pentru oamenii fără de speranță? Pentru că, dragii mei, mai apoi în al doilea rând, un al doilea mare adevăr vreau să ți-l spun în seara asta, să te motivezi în numele Domnului să crezi în El. Iisus, nu numai că e sensibil, dar Iisus, dragii mei, are soluții la problemele oamenilor fără de speranță. Iisus are soluții. Iisus are soluții, binecuvântat să fie numele Lui. Am gândit, dragii mei, că gradul de suportabilitate al oamenilor în fața problemelor diferă de la caz la caz. Pe unii, de pildă, dacă îi doare măseaua, e gata să cheme smurdul, să vină pompierii, să, nu știu, să vină toți anestezișii din Oradea. Alții sunt mai stoici, reușesc să le ducă mai bine. Există un om foarte cunoscut în perioada interbelică, un mare teolog român, pe nume Nichifor Crainic, membru al Academiei Române. Ăsta când a ajuns în pușcărie, ne povestea un profesor de la Sibiu, tatălui a fost în celulă cu Nichifor Crainic. Și zicea așa, Nichifor Crainic a fost un om paradoxal, nu suporta suferința. Orice numai suferință nu. Zicea, se cobora Nichifor Crainic de pe pat, noaptea în celulă, se ducea undeva lângă zăbrele, lângă fereastră și începea să recite cu ochii în lacrimi psalmi. Avea impresia, spunea tatăl acestui profesor, că se cobora Dumnezeu acolo. Ei, și a doua zi, pentru o bucată de pâine, îi turna pe toți. Mai mult de atât, dacă cumva era amenințat cu bătaia și trebuie să spunea și ce n-au făcut ăștia. Pentru că sunt oameni, dragii mei, vedeți, înălțători în anumite zone, foarte jos în altă parte. Gradul de suportabilitate e diferit de la om la om. Pe tine te doare o măsauă și ești distrus, ți-o distrus sărbători. Alții reușesc să suporte mult mai bine. 38 de ani m-am gândit. 38 de ani. 38 de ani. E greu să-i numeri. Te doare mâinile numai până să-i numeri, da, să-i trăiești. 38 de ani. Dar, dragii mei, de ce spun că Iisus are soluții pentru oamenii ăștia? Pentru că uitați-vă ce vine și spune Iisus. Cum am dialogat noi cu un bolnav? Voi mai mergeți pe la bolnavi? Ok. Am înțeles. Dar dacă mergeți la un bolnav, cam ce dialog putem avea cu un bolnav? Noi, da? Pacea Domnului, cum ești? Hai să citim un psalm, să cântăm o cântare de aia de veselie. frate, cum te simți? Cu ce te pot ajuta? Ne rugăm la biserică pentru tine. Ești ok? Ai nevoie de ceva? Cam ăsta e dialogul nostru cu un om care are probleme și nu mai are nicio speranță. Și vine Iisus. Ce zice Iisus? Cum ești? Cum te simți? Oh, de mult? Mai greu? Mai duci? Ce spune Iisus? Ce spune Iisus, oameni buni? Bă, vrei să te faci sănătos? Șocat ăsta, că toată lumea a întrebat altceva. Vrei să te faci sănătos? Și de ce spune Iisus asta? Pentru că poate. Pentru că El are soluții. Iisus nu întreabă pe un om ceea ce el nu este capabil să facă. Iisus spune, vrei să te faci sănătos? El zice, n-am pe nimeni. Vrei? Da. Ridică-te. Și omul e vindecat. Pentru că Iisus, dragii mei, are soluții. De ce are Iisus soluții la problemele noastre? Pentru că, dragii mei, fiți foarte atenți acum. El, spre deosebire de noi, cunoaște cauza problemelor noastre. Iisus cunoaște cauza problemelor noastre. Ascultați-mă, noi avem probleme în prezent, da? Ai 28 de ani și ai niște probleme grele. Familia ți-e praf, relațiile ți-e praf, financiar ești la pământ, depozit pe alta, te târăși și tu financiar prin viață, te târăși, nu știu, moral, emoțional, ești drobit, te-o părăsit, te-o lăsat. Chiar acum, în preajma săbătorului, ești distrus. Doamne, de ce probleme în cazuri? Ascultă-mă bine. Problemele tale din prezent s-ar putea să aibă o cauză undeva în trecut, pe care tu nu știi. Tu vezi numai efectul. Știți că în medicină se tratează după principiu, îți medici aici, studenți mulți, corectați-mă, după principiu cauză, efect. Care sunt simptomele? Oh, dăm tratament să ajungem undeva la cauză, da? Să oprim, să declanșăm, să oprim cauza. Ei, ce nu știm noi și știe Iisus, noi nu știm de o grămadă de ori de unde ne vin niște probleme. Bă, de unde vin toate astea peste cap, peste noapte așa dintr-o dată și nu știi că poate în urmă cu câțiva ani de zile s-a întâmplat ceva și tu nu faci legătura. Iisus însă o face. O zis, dragii mei, ce spune versetul 14. Îi spune Iisus după ce l-o vindecat, s-o întâlnit cu el în templu, zice, îi spune Iisus așa, omule, fii atent, de acum încolo, fii foarte atent și vorba asta e și pentru noi, dragii mei, să nu mai, ce? Să nu mai păcătuiești ca să nu ți se întâmple ceva și care e logica? Ce ți s-a întâmplat are o cauză spirituală, nu fizică. Suferința ta, de fapt, nu-i generată de neapărat, nu-i declanșată de o chestie fizică, ci este, în primul rând, de natură spirituală, păcatul. Și tu mergi de la un medic la altul și nu știi că s-ar putea ca problemele tale să fie declanșate pe linie spirituală, de fapt. Iisus cunoaște sursa problemelor noastre. Vă dau un exemplu pe care l-am trăit personal. În urmă cu câțiva ani de zile am făcut practica pastorală, eram în facultate. În anul 2006 terminasem anul 2 la facultate și am făcut practica pastorală cu un pastor din România, un om al lui Dumnezeu. Eram cu el pe sector, slujisem într-o seară și stăteam la casă și stăteam la povești și îmi zice, Dorel, vreau să spun o experiență din slujirea mea de pastor. În urmă cu 2 ani jumate, dacă nu poate chiar 3, acum zicea el, venisem de la biserică, terminasem programul de rugăciune, era 8 și ceva, am ajuns acasă, eram rupt de obosit o zi întreagă, consiliere, mărturisire, rugăciuni, biserică, eram acasă. În sfârșit, liber. Primesc un telefon, mă uit, nu cunoșteam numărul, răspund, alo, la capătul celălalt al firului, o femeie. Domnule pastor, îmi cer scuze că vă sun la ora asta târzie, știu că în mod normal nu se sună, nu-i politicos, dar disperarea m-a făcut să vă sun. Am numărul de telefon al dumneavoastră de la vecina mea care e pocăită. Mi-a spus că sunteți un om al lui Dumnezeu, că vă rugați, că Dumnezeu vă ascultă. Plângea, era distrusă de la capătul celălalt al fiului și spunea, domnule pastor, avem mari probleme în casă, n-ați putea să veniți până la noi acasă. Ok, dă-mi adresa. M-am dus, m-am îmbrăcat repede, zice, m-am dus, am ajuns la familia asta. Era o familie foarte înstărită, avea o casă mare, 2 mașini de lux parcate, oameni, bă, ce probleme să aibă ăștia? Am bătut la ușă, dincolo m-a așteptat o femeie și cu un bărbat, o soție, oameni distruși, fața spunea totul, brăzdate de lacrimi, ne-am așezat pe un living, care e problema? A zis, domnule pastor, avem o singur copil. O fetiță de aproape 13 ani, de mai bine de jumătate de an s-a îmbolnăvit de anorexie. Anorexia este o boală cruntă care afectează, este declanșată în primul rând ca o problemă de percepție mentală. Adică persoana care suferă de anorexie, în general fetele, care vor să fie modele la Victoria's Secret sau mai știu, nu știu pe unde, da? Se uită în oglindă, omul care suferă de anorexie, da? Se uită în oglindă, El are 55 de kg, well done, făcut așa ca la Bihor, și se uită în oglindă și se vede că are 120 de kilograme. El așa vede. El vede 120 de kilograme, nu 55, cât e pe bune. El așa vede. Și se distruge viața. Oamenii bolnavi de anorexie refuză să mai mănânce, să se alimenteze, ajung în stadiile cele mai avansate, chiar la moarte. Și au zis, fata noastră de jumate de an nu mai vrea să mănânce. O hrănim cu forța, perfuzii, ne-am dus la doctor, la psihologi, la terapeuți, la vrăjitor, la preoți cu har, la mănăstiri, nimic, zero. Nu mai știm ce să facem. Suntem distruși, e pe moarte. Și au zis, unde-i fata? E sus la etaj. M-am dus, am luat Biblia, am bătut la ușă, am intrat în camera fetei. Când am văzut-o, și eu m-am șocat. Dorel nu cred că avea 28-30 de kilograme maxim. Era piele și os. Mai mult de atât îmi spunea, când am intrat în cameră, am simțit, e un om al lui Dumnezeu, am simțit Duhul morții că era peste camera aceea. Am dus ca orice om al lui Dumnezeu la Biblia, am început să plâng pentru că și o stată și mă durea inima când vedeam halul în care e fata asta. Și spunea omul ăsta în felul următor, am început să mă rog. În timp ce mă rugam, Duhul lui Dumnezeu îmi spune, oprește-te. Oprește-te. Nu-i la ea problema ce la mama ei. Doamne, poftim? Nu-i la ea problema ce la mama ei. Am închis Biblia. M-am coborât repede jos, spune, m-a așteptat cei doi părinți și au zis, no, cum e, ce s-a întâmplat? Doamne, uite ce mi-a spus Dumnezeu, fiica mea tale suferă din cauza ta. Din cauza mea? Domnule, uitați-vă la mine, cum o iubesc ca pe tot ce-i mai scump, îmi dau viața pentru ea, cum să spui că suferă fiica mea din cauza mea? Doamne, ascultați-mă, asta mi-a spus Dumnezeu. Sunt lucruri în viața dumneavoastră, în trecutul dumneavoastră, nu știu ce ați făcut, dar ar fi bine să le mărturisiți, adică să mă spovedeți, nu? Da. Și a zis bărbatul, draga mea, zice, uite, dacă eu plec, poți să rămâi tu? Și a zis, dragul meu, nu, te rog frumos, insist. Cum adică? N-am nimic de ascuns. Stai aici. A început să se spovedească femeia. A, păi știi că noi, lumea afacerilor, mai n-au, stânga-n dreapta, n-am aia, bârfe, nu știu ce, intri, l-am săbat pe cum... A stat vreo 20 minute și am spus, femeie, nu-i vorba despre asta. Dar, Doamne, ce să fie altceva? Că eu n-am făcut altceva. Sunt un om bun. Doamne a zis așa, de mai bine, de aproape 30 de ani îl slujesc pe Dumnezeu, niciodată Dumnezeu nu m-a mințit. Înțelegeți, este ceva în viața dumneatale care a declanșat tot ce se întâmplă peste fiica ta. Și în momentul ăla a făcut o pauză, după câteva clipe, spune că a început să-i zbucnească în lacrimi, să plângă ca un copil. Și a zis, da, e adevărat. Tu ești un om al lui Dumnezeu, să știi. Am făcut ceva. Dragul meu, zice, l-a prins pe bărbatul de mână, au zis, ține-te bine, trebuie să spun ceva. La 2 ani de zile după ce am avut-o pe ea, pe fata noastră, am rămas din nou însărcinată. Nu mai suportam gândul, încă un copil, nopți nedormite, plânsete, scutece. Și zice, n-am rezistat psihic la gândul ăsta. Cum am aflat că sunt însărcinată? N-am spus la nimeni, dragul meu, spun și ție acum. Am fost la o clinică și am făcut avort. Și zice, nu știu multă Biblie, dar ta Biblie știu încât să-mi dau seama că un avort este egal cu o crimă. Și spunea, în momentul acela, atât el cât și ea, s-au aruncat cu fața la pământ amândoi și au început să plângă. Și au început să plângă ca doi copii și au cerut iertare. Spunea, am simțit că Dumnezeu a dezlegat și a rupt toate legăturile din viața lor. Mi-am luat Biblia, m-am dus înapoi în camera fetei, m-am rugat. În timp ce mă rugam, Duhul lui Dumnezeu s-a coborât peste trupul acestei fete, a intrat o putere extraordinară în trupul fetei. Fata, în timpul rugăciunii, s-a ridicat în capul oaselor și a zis la Domnule, du-te, spune la mami că mi-e foame. Dumnezeu s-a atins de fata asta, a fost vindecat în câteva săptămâni și a revenit, s-a întrămat, e bine și astăzi, sunt mulți ani de atunci, dar ascultați-mă, ne-a spus după aceea s-a botezat și ea și toată familia s-a întors la Dumnezeu, dar chestia care este, zicea, Dorel, nu fac teologii din ce spun acum, dar noi habar n-avem câteodată de unde ne vin problemele și ăsta e adevărul. Noi nu știm, dar știi, cine știe? Iisus. De-aia spun oameni buni că Iisus are soluții la problemele noastre. Pentru că, dragii mei, Iisus are soluții la problemele noastre pentru că El, spre deosebire, noi cunoaște cauza. Nu numai că îi cunoaște cauza, dar Iisus, dragii mei, are putere acolo unde oamenii devine putincioși. Iisus are soluții. Și pentru că are soluții, dragii mei, la problemele noastre, El are putere acolo unde oamenii, tocmai acolo unde oamenii devine putincios, Dumnezeu are putere. Iisus îi spune, scoală-te, ridică-te și umblă. Pentru că Iisus are soluții, slăvit să fie Dumnezeu. Uitați-vă, dragii mei, de-a lungul istoriei, uitați-vă în Biblie ce soluții au dat oamenii și ce soluții are Iisus la problemele oamenilor. Gândiți-vă la femeia cu scurgere de sânge, ani de zile, tratamente, medic după medic, nimic, zero! Până în ziua când se întâlnește cu cine? Cu Iisus și este eliberată și vindecată. Demonizatul din Gadara, bă, ce facem cu ăsta? Îi punem cătușe, îl aruncăm în cimitir să stea pe acolo. Ce se întâmplă în ziua când se întâlnește cu Iisus omul ăsta, dragii mei? Este eliberat de Dumnezeu, pentru că Iisus are soluții, binecuvântat să fie numele Lui. Gândiți-vă la gloatele flămânde care veneau să asculte predicile lui Iisus și la un moment dat spune Biblia că au zis unul ce Iisuse, învățătorule, da, am predicat multă lume, răștele foame. Ce facem cu ei? Să-i trimitem în sate, să-și cumpere de mâncare și o zis, nu, trebuie să le dăm noi. Cu ce? Aduceți peștișorii, pâinile. Iisus are soluții. Orbul Bartimeu s-a născut orb. Nu era pensie pe vremea aia de boală, nu erau cu un soțitor, cum e azi, să fim serioși, nu exista așa ceva. Ferească societatea, să zic, pe vremea așa ceva, să existe ajutoare de genul ăsta. Ce au zis oamenii către el? Bă, te-ai născut orb, îmi pare rău, la cerșit. Asta e soluția pentru un orb care se naște în vremea noastră. Cerșit. Până când? Până ziua în când se întâlnește cu Iisus și Iisus îi deschide ochii, binecuvântat să fie numele Dumnezeu, unde oamenii neputincioși, Dumnezeu își arată puterea să vii să fie numele Lui. Lazar din Betania moare. Ce soluție au oamenii? Ce soluție? A murit 3 zile, parastas, mormântare, la groapă. Nu însă și Iisus. El are ultimul cuvânt și până peste moarte. Deschide spiarta, da spiarta la o parte, Lazar învie. Pentru că Iisus ce are? Soluții. Are putere. Al treilea adevăr, și cu asta vreau să mă apropii de încheiere, speranță pentru oamenii fără de speranță. De ce există speranță pentru oamenii fără de speranță? Pentru că, dragii mei, în al treilea rând vreau să spun încă un adevăr. Iisus poate schimba viața oamenilor fără de speranță. Iisus este sensibil la problemele lor, Iisus are soluții pentru problemele lor, dar mai mult de atât, dragii mei, mai mult și mai mult de atât, Iisus poate schimba viața acestor oameni și o schimbă. Ați avut întâlniri în viață cu oameni importanți? Eu am trecut pe lângă Băsescu într-o zi. Eu l-am văzut, el nu m-a văzut. Normal. La 1 decembrie, la o paradă. Tucușul acolo. Unde voi? Eram câteva mii ce să te vadă, da? L-am văzut. Clar că nu m-a văzut. Dar m-am dus la capelă și am spus, bă, m-am întâlnit cu Băsescu. Bă, serios, poză, n-aveam telefon pe vremea aia, smartphone să... V-ați întâlnit cu oameni importanți în viața asta? Da. Te impresionează. M-am întâlnit cu, să mă lau și puțin, Dumnezeu să mă ierte. M-am întâlnit la Cluj cu domnul Horia Roman Patapievici. Am avut chiar prilejul să stau cu omul ăsta vreo 10 minute deoparte la o discuție, o tacla filozofică, eu și Patapievici, vă dați seama ce... Eu dădeam din cap, yes. Dar e un eveniment pe care pentru mine e important, m-a marcat. Da? Mă, m-am întâlnit cu Patapievici. Un coleg de-a nostru, Călin Mocan, poate v-a spus, s-a întâlnit cu Marian Vanghelie. Ah, și asta e un eveniment important. Vanghelie, bun. Dar, dacă întâlnirile din viața asta cu anumiți oameni ne marchează, bă, m-am întâlnit, mai pui și pe Facebook să vadă toți. Ei, vreau să spun ceva. Întâlnirea cu Iisus nu-ți marchează viața. Întâlnirea cu Iisus schimbă. Întâlnirea cu Iisus schimbă viața. De asta e măresc Dumnezeu. De asta sunt aici oameni buni. De asta suntem aici. Pentru că Iisus poate să schimbe. Iisus schimbă. După 38 de ani de trăit într-un fel, să te tărăști prin viață, după 38 de ani, într-o singură zi, se întâlnește cu Iisus. Iisus îi spune niște cuvinte, scoală-te, umblă-te, ridică-te, du-te, ești vindecat. Omul ăsta, viața lui schimbată. Dragii mei, uitați-vă mai mult de atât. Iese din Betesda, locul suferinței, și se duce unde? La templu. Ce-i în templu? Sărbătoare. Știi ce poate să facă Iisus, omule, cu tine? E singurul care te poate scoate din Betesda, din locul suferinței, din locul depresiei, din locul anxietății, din locul frustrărilor, din locul neputințelor, din locul inimii zdrobite. E singurul care te poate scoate din întuneric. E singurul care te poate scoate din Betesda să te aducă la templu, unde e sărbătoare, în zi de mare praznic. Iisus Hristos poate să facă din viața ta, știi ce? O sărbătoare! O sărbătoare perpetuă viața ta poate să fie, pentru că doar Iisus Hristos îți poate schimba viața, doar El te poate scoate din Betesda și să te aducă mai apoi la templu, să te închin lui Dumnezeu, să fii binecuvântat. Dar, dragii mei, știți cum ne schimbă Iisus viața? Bun, îl vindecă pe omul ăsta, dar fiți atenți ce se întâmplă mai apoi, cum se schimbă viața acestui om. Iisus, dragii mei, ne poate schimba viața, dar știți ce o face mai apoi? Ne motivează la pocăință. Viața ta se schimbă, dar Iisus, dragii mei, pentru că se atinge tine, pentru că te scoate din problemele tale, din zidul ăla în care te-ai lovit de ani de zile, ai spus, imposibil, nu se poate, ți-o spus și toți, bă, nu se poate. Și a venit Iisus într-o singură zi și a spus, bă, se poate. Și a rămas zidul imposibilului la o parte. Și acum, ai o altă viață, ești o viață schimbată. Câți oameni nu ți-au spus, bă, de tine nu se aleagă nimic în viață? V-au spus? Mie mi-au spus. În momentul în care m-am întors la Dumnezeu, m-am întâlnit cu cineva din sat de la mine, un om destul de important, și-a zis, bă, Dorel, ascultă-mă, te-ai ratat pe viață. Ești un ratat. Te-ai pocăit. Bă, tu puteai să ajungi un mare istoric, mă rog, schimbam cu el niște idei despre istorie. Și-a zis, te-ai ratat. Câți oameni nu v-au spus în viața asta, bă, doi bani nu se alege de tine. E imposibil ca să te ridici din halul în care ai ajuns. E imposibil să renunți la alcool, e imposibil să scapi de droguri, e imposibil să scapi de pornografie, e imposibil să scapi de ceartă, de vrajbă, de probleme, e imposibil, ți-au spus oamenii. Dar Iisus are putere să te schimbe. Și mulți sunteți aici ca o dovadă vie și eu sunt o dovadă vie a faptului că Iisus schimbă vieți. Dar atunci când Iisus îți schimbă viața, te motivează în primul rând la pocăință. Auziți ce spune Iisus? De acum, versetul 14, să nu mai păcătuiești. Te-am vindecat, dar ai grijă. De acum să nu mai păcătuiești. Și ce spunea Erwin Lutzer, unul dintre cei mai mari păstori ai ultimilor 50 de ani, a fost pastor senior 30 și ceva de ani, dacă nu mai bine, la Moody Church din Chicago, a zis așa omul ăsta, mi-a plăcut foarte mult, a zis, când un om se pocăiește, Dumnezeu pune mâinile peste omul ăla, ia tot păcatul din viața lui, îl ia, și ce face cu el? Îl aruncă în marea uitării. Și după ce ți-a aruncat tot păcatul în marea uitării, pune acolo, pe mal, un indicator. Pescuitul interzis. Pescuitul interzis. Te-am vindecat? Ți-am reabilitat familia? Ești un alt om? Ești un om schimbat? Dar nu mai păcătui. Nu te mai întorce. Iisus îți schimbă viața motivându-te la pocăință. Iisus ne schimbă viața motivându-ne mai apoi și la cel închinare. Unde îl vede Iisus? Unde se întâlnește Iisus? După ce e vindecat, Iisus se face nevăzut, spune Biblia, a venit aia iudei, bă, dar ce s-a întâmplat cu tine? Cine te-a vindecat? Bă, habar n-am, nu știu, dar uite, îți vii, îți ok. Și unde se duce omul? La templu. Unde se întâlnește cu Iisus? În templu. Și dragul meu, când vii la biserică, după astfel de experiență, când vii la biserică, și ce se întâmplă? Iisus îți vorbește. Iisus zice, l-a cunoscut că Iisus era ăla. Tu m-ai vindecat, tu ești Iisus. Abar nu aveam, dar acum am înțeles, tu ești Iisus. Știți care e logica de aici, dragii mei? Dumnezeu vine după tine la Betesda, da? Dumnezeu vine după tine, se coboară la Betesda după tine, să te scoată din mulțimea oamenilor bolnavi cu probleme din păcat. Dumnezeu vine, se coboară la Betesda, dar mai apoi, după ce Dumnezeu te-a scos de acolo, tu trebuie să vii unde? La templu. Vino la templu și închină-te. Vino la biserică, omule, și laudă-L pe Dumnezeu. Vreau să vă spun, cunosc cazuri, nu-ți povești, cazuri reale de oameni vindecați de cancer în fază terminală, care au fost chemați părinții, luați-vă, rămas bun că mi-a auzit două cel târziu. De acolo Dumnezeu i-a scos. Cunosc mai multe cazuri. Vindecați de Dumnezeu, de cancer, oameni buni. Și acum, după câțiva ani de zile, știți unde sunt oamenii? În lume. Pentru că au uitat că pescuitul este interzis. În marea uitării. Unde a aruncat Dumnezeu toate păcatele tale. Vino să te închin lui Dumnezeu. Vino să te închin lui Dumnezeu. Marea mea frustrare și scară este, am mai spus în biserică, păi vin în România, aici mi-e ciudată să recunosc, vin în România trupele astea în vogă de pe lume, vine Bon Jovi, vin, nu știu, Madonna, nu știu, în fine, Coldplay, da? Vin ăștia în România. Băi, și vezi acolo 60.000 de oameni pe Arena Națională sau nu știu pe unde, pe Piața Constituției. Ăia vin 10 ore cu trenul de pe la Satul Mare, de pe la Oradea, de bune să duc. Nedormiți pe trenurile românești, ajungi în două zile, dar oricum îți pe trenuri. Vin, ajung, mai stau 4-5 ore până intră la concert. Mai ține concertul 2-3 ore, nu mai țin 2 ore. Și după ce iese, ne-a zis că le iau interviuri. Le iau interviu când ies de la concert. Ăștia nedormiți, am făcut un calcul, mă, ăștia nedormit de vreo 20 de ore, unul era cam așa, de 25-24 de ore nu a dormit. Și după un concert, după ce o să zbengui toată noaptea acolo, a zis, cum a fost? Mă, fiți atenți, l-aș lua pe ăla să vă-l aduc în biserică. Extraordinar! Wow! O meritat din plin! Chiar dacă o zic, o trebuie să-mi vând telefonul, dar o meritat. Acum l-aș lua pe unul din biserică. De la noi. Cum a fost? Slăviți să fie Domnul. Plecăm. Da. Păi să închină în felul lor. Să bucură. Aici nu-i Bon Jovi, nu-i Madonna, slavă Domnului. Aici e Hristos. E Iisus Hristos, oameni buni aici. Și noi plecăm de aici cu față din aia de zici că vine să bași divorț de tot cartierul. Suntem în casa lui Dumnezeu și a trebuit să ne închinăm. Pentru că El ne-a schimbat viața, pentru că El a dat sens vieților noastre, pentru că El este calea, adevărul și viața. Pentru că în El este mântuire. Cu El vom sta în cer o veșnicie întreagă. Cu El! El este speranța oamenilor fără de speranță, nimeni altul. Închină-te! Bucură-te! Fă ce a făcut omul ăsta, închei, spunându-vă, nu numai că Iisus, dragii mei, ne motivează la închinare, dar Iisus ne motivează și la mărturisire. Știi ce face omul ăsta vindecat? L-a întrebat prima dată iudeii, au zis, bă, dar cine te-a vindecat? Bă, habar n-am, nu știu. Și au zis ce spune cuvântul Domnului, fiți atenți, în penultimul verset de aici, spune Domnului că omul acela, versetul 15, și ce a făcut? După ce s-a întâlnit cu Iisus la templu, după ce a plecat din biserică, ce trebuie să faci după ce pleci la biserică? Ai venit la templu, bun, ce trebuie să faci după aia? La ce te motivează Iisus? Omul acela s-a dus și a spus iudeilor că Iisus este acela care îl făcuse sănătos. Să-i spui vecinului, prietenului, Iisus este acela. Iisus este acela. În urmă cu mulți ani de zile, anii 70, ce vă spun acum, se petrece în o țară din vestul Europei. Un tânăr, crescut într-un orfelinat, abandonat de mic copil, nu și-a cunoscut părinții niciodată. Niciodată. A fost dus la un orfelinat, crescut, fără dragoste, fără afecțiune. La 18 ani, a zis, descurcă-te. I-a dat o valiză și a zis, de azi încolo, noi statul, nu mai putem face nimic pentru tine, descurcă-te. Cine să angajeze pe un post cât de cât decent un om de genul ăsta? Nimeni. Cu un asemenea CV, niciodată. A început să cerșească și și-a găsit un job să vândă ziare la intersecții, la semafoare. Vindea ziare. Erau zile când ploua foarte mult și dacă ziarele se deteriora, trebuia să fie plătite de el. Și uneori muncea pe minus. A reușit să-și facă o locuință foarte, foarte faină din cartoane, sub un pod. Dar la un moment dat, în timp ce el era în oraș și vândea ziare și și-au dat toate ziarele, s-au distrus, numai că trebuie să plătească ziarele, au venit acasă, sub pod, în ghereta aia lui din cartoane. Și când a venit, nu mai era nimic. Apele măturase ghereta aceea. Și omul, fără nicio speranță, s-a dus pe podul acela deasupra, s-a uitat spre râul la învolbă, zis așa: am trăit o blestemată de viață. Nu mai merită să prelungesc agonia asta. S-a urcat pe balustradă și a vrut să se arunce, pentru că nu mai avea nici o speranță. În momentul însă în care a vrut să arunce, doi polițiști s-au apropiat, au trecut pe partea cealaltă a podului și unul l-a prins de spate și l-a tras jos. Și a zis: mă băiete, ce faci? Domnilor, lăsați-mă. Uitați-vă la mine. Un rebut ca mine n-are nicio valoare pentru societate și pentru lume. Lăsați-mă. Sunt crum suferința. N-are rost. Bă, dar ești tânăr. Ce să fiu tânăr, domne? N-am niciun perspectivă. N-are niciun rost să trăiesc. Și a zis polițistul, unul din ei, a zis: bă, fii atent. Ok, fă ce vrei, dar înainte de asta vreau să-mi promiți un lucru. Ce? Faci ce spun eu, spune. Cunoști strada cu tare? O știu. Reține bine numărul ăsta, 42. E o poartă albastră. Pe stradă, știi strada? O știu, știu. Circul pe acolo cu ziarele. No, vezi la numărul 42 o poartă albastră, du-te acolo și ce să fac? Bate, așa, și când se deschide, spune doar atât: eu am trăit cu 16. Dar ce asta? Bună ziua sau ce? Spune doar atât, atât spui. Dom'le, nu-i glumă, du-te și după aia te sinucide dacă vrei. Promiți? Promit. S-a dus omul încrezător, ploua, era udliorcă. Ce taxi, ce metro, aia. Se-s luxuri. De care noi ne plângem. A bătut la ușă, așa, o zis: bă, nu, nimeni, plec. Numai că s-a deschis ușa, o bătrânică, și păstă 70 de ani. Da, ce? Ce dorești? Ce spune? Eu am trăit cu 16. Vino, fiule, bine ai venit. L-a îmbrățișat sora și a zis: vino. Zis: doamne, ce ai, ce, doamne? Vino. O zis: stai jos, ți-e frig, nu? Stai aici lângă șemineu, băga pe foc. O zis: hai puțin, ia hainele astea de schimb, ia-le pe tine. Doamne, de ce, sunteți sigură? Acolo era și un bătânel în cameră. Oh, bine ai venit, eu am trăit cu 16, zice sora. Slavă Domnului! Păi să uita omul, ce, mă? S-a dus, s-a schimbat. Se schimbă, zice, după ce te schimbi, zice, hai înapoi. Hai că trebuie să... Ai mâncat? Da, am mâncat eu al alteri. A zis: ok, bun, hai la masă. Supă caldă, mâncare, desert, ceai, nu vin, ceai. Și-a zis: hai încoace, stai, încălzește-te, fii atent, zice, aici e camera ta. Cum adică e camera mea? Uite, asta e camera ta, stai aici cât vrei tu. Asta e masa ta, asta e frigiderul tău, hainele de aici sunt toate tale, ești al nostru, ești binevenit în casa noastră. S-a dus omul în cameră, s-a odihnit, n-a putut închide un ochi. Ce-o fi, mă, eu am trecut 16. S-a coborât la cină, după ce au mâncat, a zis bătrânelul către el: tinere, tu știi ce înseamnă eu am trecut 16? Și a zis el: nu, dar vreau să spun și eu ceva. Domnilor, nu știu cine eu am trecut cu 16, dar știu că eu am trăit cu 16. Mi-a deschis ușa. Eu nu știu cine eu am trăit cu 16, dar eu am trăit cu 16. M-am încălzit astăzi. Nu știu cine este eu am trăit cu 16, dar Ioan 3:16 mi-a dat haine calde. N-am avut de ani de zile. Ioan 3:16, Doamne, nu știu cine e, dar Ioan 3:16 mi-a dat o ciorbă după 2 ani de zile. Am mâncat o supă după 3 ani, după 2 ani de zile. Nu știu cine e Ioan 3:16, dar după multe luni de zile am mâncat un desert. Nu știu cine e Ioan 3:16. Dar am un pat și am o cameră. Așa că, domnilor, dacă îl întâlniți, spuneți-i că îi mulțumesc din toată inima mea. Și atunci cei doi au deschis Biblia și au spus: uite cine e Ioan 3:16. Fiindcă atât de mult a iubit. Ăsta e Ioan 3:16. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, ca oricine crede în El să nu ce să aibă, și când ai viață veșnică, ai speranță. Pentru că El e sensibil, pentru că El are soluții, pentru că El schimbă viața. Ascultă-mă! Dacă oamenii nu sunt sensibilizați de problemele tale, El este sensibilizat. Dacă oamenilor nu le pasă de problemele tale, lui Iisus îi pasă de problemele tale. Dacă oamenii nu mai au soluții la problemele tale, El are soluții la problemele tale. Dacă oamenii nu te mai pot ajuta, Iisus nu numai că te ajută, dar Iisus îți schimbă viața. Și vreau să ne ridicăm în picioare în seara asta. Și ce vreau să facem? Să intrăm într-o rugăciune și să-i mulțumim lui Dumnezeu. Omule, femeie, prieten drag, nu știu cine ești, nu-ți cunosc problemele, dar El e aici. El e aici în seara asta. Ioan 3:16 aici. El este aici în seara asta. Există speranță. Asta am vrut să spun în seara asta, că există speranță. Și speranța ta are un singur nume, Iisus Hristos. Există speranță pentru problemele din casa ta. Există speranță pentru copiii ai tăi rebeli care acum sunt în discotești, pe droguri și pe alcool. Există speranță pentru soțul tău, pentru soția ta să se schimbe. Există speranță pentru loc de muncă. Există speranță pentru boala ta. Există speranță pentru anxietatea ta. Există speranță pentru nevrozele tale. Există speranță pentru depresiile și decepțiile din viața ta. Există speranță pentru falimentele tale, pentru eșuările tale. Există speranță pentru neputințele tale. Există speranță. Și acest nume este speranța, Iisus Hristos, binecuvântat fie numele Lui. Alea să intrăm într-o rugăciune și să-i mulțumim lui Dumnezeu. Și dacă nu mai ai speranță, dacă nu mai ai nicio speranță, foarte bine, știi de ce? Ai venit în locul în care vei înțelege, începând din seara asta, că speranțele tale nu trebuie să se mai lege de oameni, ci speranțele tale trebuie să se lege de Iisus Hristos. El este! El este speranța oamenilor fără de speranță. Haideți să intrăm într-o rugăciune și rog pe Alin în acest timp să ne conducă într-o cântare.